Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un no mūsu Kunga Jēzus Kristus. Lūksim Dievu. Mēs lūdzam, lai Tu nāc, Kungs Svētais Gars, un apgaismo savu ticīgo sirdis, un iededz, lūdzams, tajās sava svētā gara mīlestību. Āmen. Lūdzu sēdēties. Es šodien gribu sacīt tikai patiešām nedaudzus vārdus, vārdus par šodienas rakstu vietu, ka Pāvils raksta Galatijas draudzai, ka svabadībai, proti brīvībai, Kristus mūs ir atsvabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūkties kalpības jūgā. Vai jūs zināt, kas kristieti padara par kristieti? Jeb kas dievbīgu cilvēku padara par dievbīgu? Ja cilvēks lasa Bībeli, tas nenozīmē, ka viņš ir kristiets un ka viņš ir dievbīgs. Ja cilvēks nāk uz baznīcu, tas arī nenozīmē vēl, ka viņš ir dievbīgs. Ja cilvēks dara labus darbus, arī tas vēl nenozīmē, ka viņš ir dievbīgs. Jo arī neticīgs cilvēks var lasīt Bībeli, arī neticīgs cilvēks var nākt uz baznīcu, arī neticīgs cilvēks var darīt labus darbus. Tas, kas cilvēku padara par dievbīgu, vai citiem vārdiem sakot, kas kristieti padara par kristieti, tā ir ticība. Ticība, ka Jēzus ir par mani nomiris. Mēs ļoti daudzi, cilvēki ļoti daudz kristieši, nepiedzīvojam šo brīvību, par kuru runā šeit Pāvils. Un proti, tā ir sirdsapziņas brīvība. Un es domāju, ka katrs no mums savā dzīvē būs vairāk vai mazāk piedzīvojis to milzīgo kauju un cīņu ar savu sirdsapziņu, ar sirdsapziņas pārmetumiem, ar vainas apziņu, ka lūk, mēs esam necienīgi, nepilnīgi, grēcīgi. Kādreiz ceļamies, krītam un krītam un atkal ceļamies un atkal krītam un bieži vien tajos pašos grēkos. Kādreiz kādi citi cilvēki mums liek justies vainīgiem par kaut ko. Un, protams, mēs esam nepilnīgi. Mēs neesam neviens perfekti. Bet Dievs nekad negrib, lai mēs kā viņa bērni ar to apgrūtinātu savu sirdsapziņu. Es labāk gribētu būt uz mūžu ieslodzīt cietumā, nekā dzīvot sirdsapziņas nebrīvē. Jo tā dzīve ir daudz smagāka, nekā būt cietumā. Tād, ja tava sirdsapziņa ir sasaistīta. Kristus nav nācis cilvēku dvēseles pestīt. Viņš nenokauj cilvēku. Viņš ir nācis tās glābt. Viņš nācis ar darīt mūsu brīvus. Pat tad, ja mēs esam nepilnīgi, ja mūsu grēki mums spiež, ja mēs atkārtojam savus grēkus savu vājumu dēļ, pat tad, ja mēs esam savā dzīvē savārījuši dažādas ziepes un tagad vainas apziņa nāk un klauvē pie mūsu sirds durvīm, Jēzus saka, jūs esat brīvi. Nemokiet sevi ar savu sirdsapziņas pārmetumiem. Es jūs nenokauju. Es jūs neapsūdzu. Es gribu jūs glābt. Un tas ir ļoti grūti cilvēkam. Ļoti grūti. Uz kādu brīdi varbūt mums tas var labi izdoties. Bet tad atkal pienāk brīdis, kad mēs esam sasaistījuši savas sirdsapziņas. Pāvils saka, svabadībai. Mēs zinām, tas nozīmē brīvībai, Kristus mūs ir atbrīvojis. Brīvībai. Protams, ne jau tai brīvībai, ka mēs varam iet un darīt, ko gribam, tai miesas brīvībai, bet sirdsapziņas brīvībai. Ka tad, kad mēs esam izdarījuši nepareizi, lai mēs nesasaistam, un arī Kristus nesasaista mūsu sirdsapziņas. Bet lai mēs priecājamies, ka mums ir piedots. Un tas ir ļoti grūti. To ir ļoti viegli varbūt pateikt vārdos, bet to ir ļoti grūti īstenot dzīvē. Jebkuram cilvēkam, arī mācītājam. Kāpēc? Mūsu neticības dēļ visbiežāk. Arī Mārtiņš Luters sacīja, ka viņš būdams teoloģijas doktors, kurš, jeb caur kuru, Dievs veica milzīgu reformu visā pasaulē, visā baznīcā, par kuru mēs runājam vēl šodien, kurš sarakstīs neskaitām daudz ļoti labas grāmatas, sprediķus. Viņš joprojām vienmēr ar šo cīnījās. Svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Pāvils saka, stāviet stipri, stāviet stipri. Tas nozīmē, ka nav viegli dzīvot šādā brīvībā. Jo visu laiku kāds ir, kurš atgādina mums un liek justies atkal un atkal vainīgiem. Ir kaut kas, kas atkal nāk un apgrūtina mūsu sirdsapziņas. Tāpēc Pāvils saka, stāviet stipri. Mēs nevaram tā vienkārši un vāji. Mums ir jābūt stipriem. Viņš mūs iedrošina. Neļaujieties atkal iejūkties kalpības jūgā. Kalpības jūgā. Esiet brīvi. Mēs pirmajā lasījumā dzirdējām, ka Elīsa vadīja 12 jūgus vēršu, 12 pāris vēršu. Ziniet, ka vērši, kādreiz ar kuriem apstrādāja zeme, viņi smagi strādā, viņi velk smagu jūgu, viņi pūlas, viņi tiek dzīti, jā, vakarā viņi varbūt dabū un savu maizes riecienu par to, ko viņi ir darījuši, bet beigās tie vērši tiek nokauti. Tāpat ir arī visiem cilvēkam, kuri ir zem bauslības. Bauslība mūsu dzen. Jā, tas ir smags jūgs. Jēzus saka, ņemiet manu jūgu uz sevī, un tas ir vieglas. Proti ticiet, ka jums viss ir piedots. Nenesiet uz sava kakla to bauslības smago jūgu. Neapgrūtiniet savas sirdsapziņas nekad ar to, ka jūs nepilnīgi kļūdījušies, grēkojuši. Esiet brīvi. Jo cilvēks nekad nevar priecāties. Priecāties no sirds tad, ja viņa sirdsapziņa ir apgrūtināta. Bet Kristus grib, lai mēs priecājamies. Un mēs priecāties varēsim tikai tad, kad mēs iemācīsimies būt brīvi no bauslības jūga un sapratīsim, ka Dievs mūs neapsūdz. Dievs mūs netiesā, ja es saties, neesmu nācis pasauli tiesāt. Es neesmu nācis dvēseles nomaitāt. Un tas ir grūti. Tur vajag brieži stipru ticību, lai tajā pastāvētu. Un tikai tad, kad mēs piedzīvosim īstu brīvību, sirdsapziņas brīvību, mēs arī iemantosim īstu prieku dvēselēs. Un ja mums būs īsts prieks dvēselēs, tad mēs iziesim no šiem mūriem ārā un gribēsim ar šo prieku un labo vēsti dalīties ar citiem cilvēkiem. Kas ir evaņģēlijs? Tas nozīmē no grieķu valodas labā vēsts. Un tā nav laba vēsts, ka mums kāds pasaka, tu esi vainīgs. Laba vēsts ir tā, ka neskatoties uz to, ka tu tiešām esi vainīgs, tu esi brīvs. Patiešām pa īstam brīvs. Bet mums ir ļoti grūti tai labajai vēstī noticēt. Un mēs velkam savu jūgu. Nokratiet to jūgu. Jo svabadībai Kristus mūs ir atsvabinājis. Viņš ir visu izdarījis. Jums nav tas jānesa savam sirdsapziņā. Un tad, kad nāk un kāds klauvē varbūt pie sirdsapziņas un saka, tu esi vainīgs, tu neesi darījis to, vai tu esi izdarījis atkal to un to nepareizi. Ir labi, ja mēs iemācamies pateikt, jā, tā ir. Bet zini, atkāpies sātam, jo Kristus par visu ir samaksājis. Viņā es esmu brīvs, es tāds esmu, nu un, nu un. Dievs ir samaksājis par to. Kristus ir nomirs pie krusta par to. Viņš neapsūdz man, viņš nav nācis, kā dzirdējām, dvēseles nomaitāt, bet pestīt. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs paturam savā sirdī, savā prātā un stipri stāvam šajā ticībā. Āmen. Apliecināsim savu kristīgo ticību ar apustuļu ticības apliecības vārdiem.